Одну із найголовних тем богослов'я є откровення. Що таке откровення? Перш ніж говорити про откровення безпосередньо, я хотів би розглянути такі два поняття, як трансцендентність і іманентність Бога. Це богословські, філософські поняття, терміни, які допомагають нам зрозуміти дистанцію між нами, як людьми, творінням, так і Богом. Отже, трансцендентність Бога висловлює істину про те, що Бог в собі нескінченно піднесений над усім творінням, і як творець він відмінний від усякого творіння, а як вседержитель він проявляє свою трансцендентну велич. Тобто, Бог знаходиться на великій дистанції, яку не можна порушити, подолати, між нами та їм. І це говорить про те, що якщо Бог не відкрився, не побажав би бути пізнаним нами, ми не могли би до нього про нього знати, мати з ним стосунки. І якщо Бог не заговорив, то він просто залишився невідомим для нас. Це говорить про дистанцію. Крім того, ми знаємо, що цю дистанцію поширює ще і гріх, стан гріха, в якому знаходиться людина. Тому між Богом і людиною утворилася прірва. Ми не можемо її подолати самостійно. Якщо б ми знали тільки про те, що він трансцендентний, то якщо б він залишався б, краще сказати, залишався трансцендентним, тільки трансцендентним, це означало б, що ми абсолютно нічого не знаємо про нього. Але він захотів бути пізнаним, і тому він поряд з цим відкриває себе. І це є іманентність, власне. Трансцендентність Бога врівноважує його іманентність, яка означає його наближеність і навіть присутність у Всесвіті. Більш того, він бере активну участь в історії і різних процесах, які тільки відбуваються на землі. Він присутній скрізь і все контролює. Близькість Бога по відношенню до людини найбільше проявилася в особистості Ісуса Христа. Тобто, завдяки Христу Бог став максимально близьким до людини. Тому ми бачимо, що він безкінечний, його неможливо описати до кінця, проте він захотів мати з нами стосунки, і він відкрився. І пік або найвища форма саморозкриття – це є прихід Христа, який став людиною. І ми ніколи настільки близько не були до Бога, ніколи не знали Його настільки особисто, як це сталося з прихідом Христа. А в Біблії також вживаються такі речі, які складно пояснити. Наприклад, в Біблії зустрічаються описи такого роду, як «І згадав Бог про Ноя, дня сьомого перервав працю та почив». Бог відпочивав буквально. Він пером своїм скриє тебе і під крилами його заховаєшся ти. Що це означає? Про що це говорить? Невже Бог є такий, як ми? Невже в нього є такі риси, як крила? Що це говорить? Як нам сприймати Бога у світлі цих уривків? А в богослов'ї це називається антропоморфізми. Тобто, ті випадки, коли Богу приписуються риси людини. Для того, щоб говорити про Бога. Як ми можемо говорити Бога, якщо не застосовувати людську мову, людські категорії? Тому в Біблії дуже багато таких описів. Рука Божа, сила Божа, очі Бога. Це все те, що допомагає нам краще розуміти Бога. Що, як Він діє, що Він відчуває. Тому ми не можемо інакше говорити про Бога, якщо не використовувати людські категорії, описи. Тому це не значить буквально, що у Бога є крила, Він літає. А це значить те, що Він, це намагання описати Бога людським недосконалою мовою. Більшість тверджень, які ми могли б зробити про Бога, ґрунтуються на людських поняттях і категоріях, які не застосовані до Бога у буквальному змісті. Це спроба описати неможливе, невимовне людською мовою. Антропоморфізми в писанні – це спроба передати, що Бог відчуває, бажає і робить людською мовою. Називати Бога скелею, пастирем або вогнем, що поїдає, або сказати, що Ісус – це двері, значить використовувати мову не буквально, але алегорично. Більш того, якщо ми допускаємо, що Бог є дух, коли автори говорять про руку Бога, очі Бога, лице Бога, їх ствердження антропоморфічні і, по суті, метафоричні. Взагалі, якщо говорити про всю Біблію, то вона є антропоморфізмом, бо це спроба, за своєю суттю, спроба передати те, що неможливо передати, осягнути неосяжне. Тому ми маємо такі описи, які нам щось відкривають про Бога. А говорячи про відкриття, ми можемо застосовувати різні класифікації. Є ті, які дуже часто зустрічаються. Власне, така класифікація, як загальне і часткове відкриття, природне і надприродне откровення. А це дуже західний підхід, і його застосовують в майже усіх західних богословських підручниках. Є ще один підхід – це маніфестація і откровення. Ми поговоримо про це детальніше. Загальне откровення – це Боже повідомлення, яке призначене для всіх людей в усі часи і на всякому місці, завдяки якому людина дізнається про те, що Бог є і який Він. Це загально прийняте визначення, тобто його використовують в багатьох випадках. Але тут є певна проблема. Я її виділив червоним кольором. Чи може природа, чи може світ говорити нам про те, який Бог? Чи може все навколо нас говорити про трійцю, про якості Бога, про те, як Він відноситься до нас? Чи може це говорити про те, який Бог? Чи природа говорить для нас про Бога, тобто про Його існування? Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо Його невидиме від створення світу, власне, Його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме. Так що нема їм виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемнили своїми думками і запаморочилось нерозумне їх серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Тому-то і видав їх Бог у пожадливості своїх їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві, що благословений навіки. Амінь. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само і чоловіки, позаставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один на одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату, відповідно їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрости, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненависники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті, а проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. А в цьому тексті Павло говорить про те, що багато людей, всі люди можуть знати, можуть здогадуватися, що Бог існує, бо природа свідчить про те. Але він зазначає, він говорить про те, що сам факт того, що люди знають, бачать природу, не робить їх, не впливає на їх віру. І як факт, як результат, люди, які не прославили Бога, а почали грішити. Павло говорить, що іншими словами, можна зрозуміти це так, що цього откровення або відкриття загального недостатньо, щоб людина не вернулася. Павло говорить, що цього було б достатньо, але люди не скористалися. І люди не можуть, бо вони знаходяться в гріхах. Тому такий видатний богослов, як Карл Барт, заперечував те, що людина може не вернутися без спеціального, особливого откровення, без слухання Слова Божого. Тобто людина, дивлячись на природу, може мислити взагалі не біблійного Бога. Людина може поклонятися творінню навіть, може робити із творіння, з дерева, ідолів, може поклонятися їм. Тому цього загального откровення недостатньо, щоб людина зустрілася з Богом. Недостатньо, щоб вона полюбила Бога. Для цього має бути щось особливе. Тому ще раз нагадаю, що всі аргументи логічні, включаючи природу, тільки лише вказують, натякають на те, що є Творець. Але вони мало що говорять нам про того, про Бога, який він. Більше інформація або откровення, спеціальне откровення ми отримуємо через читання Писання. Бог по-особливому відкривається в приході Христа, який став людиною, і також через те слово, яке маємо. Я наведу приклади спеціального особливого откровення. Перше, Урім і Тумім. Це елементи обрання первосвящеників, які служили в храмі. І таким чином, через ці засоби, вони дізнавалися волі Божої. Сни, видіння, богоявлення. Бог говорив через ангелів до певних людей, він з'являвся, говорив. А також він говорив через пророків. Це також було откровення. Історичні події. Наприклад, історія з Мойсеєм, якому Бог з'явився у кущі. Це була історична подія, через яку Бог говорив до Мойсея. І в кінці Ісус Христос, втілення Христа. Саме через це Бог по-особливому зараз говорить до нас. Це приклади, які ми зустрічаємо в Писанні. Це все можна сумувати таким чином. Особливе откровення з'являється в історичних подіях. Це якісь події. Наступне – це вербальне. Бог говорить щось. Це не обов'язково якась подія. Це може просто бути слово від пророка, наприклад. І в кінці останнє – це Христос, який явився як особистість. Його особистість і є откровенням. Я хочу познайомити вас також з підходом, який я зазначив раніше, маніфестація і откровення. Цей підход застосовував Георгій Флоровський, російський православний теолог, який жив в 20 столітті. Ось що він пише. У певному сенсі весь світ є откровенням Бога. Створення світу – це откровення, явище Бога в образах, які сприймаються. Весь світ свідчить про Бога, про Його мудрість, милосердя і любов. Зазвичай це називають откровення через природу. Це откровення в матерії. Якщо, строго кажучи, це не є откровення в прямому сенсі слова, тут краще говорити не про откровення, але про маніфестацію Господа. У природі видимий та невидимий Бог проявляє себе, але не відкриває. Маніфестація – це прояв Бога. Але не, строго кажучи, откровення. Тому, на мій погляд, краще говорити про откровення – як про особисте, спеціальне откровення. Природа – це тільки те, що вказує на Бога і Його прояви, але не знайомить нас з Ним. Тому, строго кажучи, це не є откровення, або воно є тільки в загальному сенсі, в широкому розумінні.